Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Imaćemo i izveštaj iz Londona, gde je naš kolega, novinar Radio Beograda 2, Ranko Stojilović, i budući da znamo da smo već dugo bez informacije iz Velike Britanije, prvo ćemo pozvati London. Onda, ne samo zbog toga što tako teku i putevi, idemo u Pariz, gde je Branko Maširević. Snežana Kondić će biti spremna u Moskvi, Dijana Kondić i Đurić u Budimpešti, a Lidija Stevanović u Pragu. Uobičajili smo da emisiju zaključuje Bojan Munjin, naš dopisnik iz Zagreba, i od tog običaja ni danas nećemo odstupiti. Ton majstori u Beogradu su Goran Ivković i Milenko Mićanović, muzički urednik je Marija Vitas. Ja sam Milica Pilipenko.
Home, far from home. Nothing said, nothing sung, nothing done. Start, blame my heart, my mind, and I'm fine where I'm going. So why can't I feel like I'm something, someone I can't find the time to pick me up, oh please. Ease me. Stone set in stone. Feeling numb, don't know what I become. I am done, overdone. Washed up, drained, but the end the same as before. Oh, but why can't I feel like I'm something, someone I can't find the time I try to pick me up? Oh, please ease me. Standing so low,
imamo veoma povoljnu okolnost da u Londonu boravi kolega Ranko Stojilović, a mi koristimo priliku da saznamo i šta je sada važno na sceni Velikoj Britanije i počinjemo od Londona. Dobar dan, Ranko.
Dobar dan, Milice, dobar dan svim slušacima.
Izbor je vaš, a naša pažnja potpuna.
A u Londonu posebnu pažnju javnosti ovih dana privlači poduhvat Tate galerije da predstavi retrospektivu čuvenog slikara Modiglianija. Otvorena je prošle nedelje i prema svim parametrima ja bih rekao da je do sada to najsveobuhvatnija i najpotpunija izložba dela slikara i vajara Amedea Modiglianija. Osim 12 taktova koji su deo ove vrlo dugo i pompezno najavljivane retrospektive, što je najveći broj do sada prikazan na nekoj izložbi u Britaniji, a polovinu britanska publika do sada nikada nije imala prilike da pogleda, što je logično jer se nalaze u privatnim kolekcijama. Tu je također i veliki broj portreta, skica, zatim poznati autoportret na kojem Modigliani sebe predstavlja kao klovna Pieroa, ali i desetak skulptura, što je izazvalo, čini mi se, posebnu pažnju ovdašnje kritike. Naime, iako je Modiglianijev medijum umetnosti prvenstveno bio slikarstvo, poznanstvo sa jednim od najvećih vajara Konstantinom Brancusijem uputilo ga je skulpturi, što se od tog momenta onako jasno osjeća i u njegovom slikarstvu. Na prvi pogled sve te slike i skulpture liče po formi jedne na druge, ali selekcija napravljena upravo za ovu izložbu pokazuje koliko je specifičnosti i karakternih osobina, mana pa i ekscentričnosti samih modela Modigliani umeo da doda svakoj od ovih slika. Podsjetimo se, ovaj toskanski jevrejin iz Livorna početkom prošlog veka odlučio je kao 20-godišnjak da napusti Italiju i razvija svoju karijeru gde drugde nego u Parizu. I na ovim izloženim Modiglianijevim portretima vidimo njegove prijatelje, pre svega umetnike koje je naslikao tokom boravka u parijskom Montparnasu. Zanimljivo je da je zbog nedostatka sredstava Modigliani ponekad bio prinuđen da slika i na poleđini ispostavljajući se izuzetno značajnih završenih dela, te im je doslovno dao i naličje. E, ova postavka u Tate Modern Gallery omogućila nam je da vidimo oba lica ne samo ovih pojedinih Modiglianijevih slika, već i njegovog boemskog raskalašnog života. To je, čini mi se, posebno učinjeno zahvaljujući novim tehnologijama i naočarima za virtualnu realnost, koje nas bar na desetak minuta odvode u poslednju Modiglianijevu sobu koja prokišnjava, u kojoj osjećamo dim do pola izgorele cigarete, recimo od lošeg duvana, i u kojoj nam se kao utvare u nekom magnovenju obraćaju Modiglianijeve muze, savremenici, ali i kasniji istraživači njegove umetnosti. Sve u svemu monumentalna, vrlo zahtevna izložba koja je zasluženo, čini mi se, na mapi turista koji će posjetiti London sve do aprila sljedeće godine do kada će biti otvorena.
Fantastično, ali Galerija Tate, znamo, posvećena je modernoj i savremenoj umetnosti. Verujem da niste propustili ni druge važne izložbe.
Da, upravo je stogodišnjica oktobarske revolucije inspirisala kustose Tate Modern Galerije da prirede izložbu o revoluciji u vizualnoj kulturi u periodu od 1905. do 1950. Izložba je simboličnog naziva Crvena zvezda preko cele Rusije. Natalija Sidlina i Matthew Gale su izložbu priredili i ona istražuje u stvari prostor prožimanja umetnosti, politike i društva u Sovjetskom savezu i to kroz kolekciju Davida Kinga. On je bio umetnik, dizajner, istoričar, ali svakako jedan od najstrastenijih kolekcionara sovjetske, ajde nazovimo je tako, političke umetnosti i fotografija. Naime, gotovo svaki korak rađenja Sovjetskog saveza, kao što znamo, dokumentovan je u vizualnim medijima. Pa je ova izložba interesantan pokazatelj primjera tehnika manipulacije slikom, ali i sovjetske ulične umetnosti, kao i na kraju umetnosti inspirisane kolektivističkim idejama. Preko 250 artefakata je izloženo iz ove monumentalne, oko 1000 puta veće inače kolekcije Davida Kinga, a u Tate Modernu je, kada već govorimo o umetnosti sa tih prostora, otvorena prethodnih dana izložba Ilje i Emilije Kabakov, verovatno pionira umetnosti instalacije u Sovjetskom savezu.
Ranko, mi imamo i neke želje, jer pozorišna scena na londonskom West Endu je među najuzbudljivijima na svetu. Jeste li nešto pogledali?
Da, ovog decembra mi je privuklo pažnju nešto što je već nedeljama na listi najtraženijih predstava. Reč je o predstavi Oslo u teatru koja nosi ime Harolda Pintera. Predstava je već dobila nekoliko najvažnijih pozorišnih nagrada. J.T. Rogers je autor komada i reč je o komadu o izraelsko-palestinskim mirovnim pregovorima, o medijaciji u njima i posredovanju u ovom dugotrajnom procesu, o uticaju norveških diplomata na čitav proces i tako dalje. Nije čudo što je ova dokumentarna drama, ako bismo uopšte morali da je žanrovski određujemo, jer je u isto vreme i prilično informativna i edukativna, ali zabavna na momente, otkrivajući nam da li je među neprijateljima razgovor i pravi dijalog uopšte moguć. Dakle, nije čudo što je ovenčana najvažnijim nagradama ove godine u Engleskoj. U isto vreme nas vraća nekako u prostor sadašnjice, dehumanizovanog sveta, otuđenosti od ljudi i od prirode.
U ulozi specijalnog izveštača iz Londona u Okreni nulu čuli smo Ranka Stojlovića. Hvala najlepše.
The Bible's true and yes, I read it. You want to go to heaven, you better believe it too.
U Parizu smo posle 14 dana, to je mnogo vremena i sigurno da smo neke događaje propustili, ali pitaćemo našeg dopisnika Branka Maširevića šta je odabrao za ovaj izveštaj slušalcima Radio Beograd 2. Oni smo se ni pozdravili. Dobar dan, Branko.
Dobar dan. Evo, izabrao sam dva vizuelna događaja. Prvi je vezan za čuvenog Picassa i Nacionalni muzej u Parizu, koji u saradnji sa Modern Tate iz Londona odlučio je da napravi jednu veoma zanimljivu izložbu, navodno do sada nije bilo takvih, gde se jednom slikaru posveti pažnja na osnovu jedne godine stvaralaštva. Izložba se zove Picasso 1932. erotska godina. Izložba koja je viđena početkom godine u Londonu imala je drugačiji naslov, ali su uglavnom to dela, dakle, nastala te godine. I izložba je nastala sa željom da se upravo pokaže da je to jedna od najvažnijih godina njegovog stvaralaštva. On tada ima 45 godina. I šta je, dakle, to što je bitno za ovu izložbu? Prvo, na hronološki plati radove sve do decembra, do poslednjeg rada u decembru. Najpre su to erotske teme, teme kupačica, teme ovih sjajnih portreta. Potom je tema njemu vrlo važna krucifikacija, odnosno raspeća. Zatim teme koje vode do istraživanja pejzaža. Te radove su kupovali neki privatni kolekcionari, tako da se recimo oni konkretno prvi put sada mogu vidjeti u Parizu. Ideja je također, skupili su se neke njegova prepiska, plakate sa izložbi, na primjer te 32. godine, on je imao izložbu u galeriji Georges Petit. I dakle, sve oko tih dokumenata, oko ovih čuvenih slika iz toga vremena, kao što je recimo jedna od najčuvenijih San, prilika da se pokaže jedna godina stvaralaštva, vraćanje na neke obsesivne teme, odnosno razmišljanje umetnika o sobstvenom odnosu u odnosu na nadrealizam i dakle, istraživanje onoga izraza koji je postao već tada deo slave španskog, odnosno francuskog slikara. Samo da kažem da ima još jedna izložba vezana za godinu i za Picasso na ime 1947. godine kada je osnovan Nacionalni muzej moderne umetnosti. Picasso je ovom muzeju poklonio neke radove i oni se sada mogu vidjeti u Nacionalnom muzeju moderne umetnosti. Za drugi događaj izabrao sam opet nekoga iz vizualnog sveta i to ima tri događaja vezana za njega. To je čuveni fotograf Raymond Depardon. Raymond Depardon koji je poznat po svojim fotografijama, po svojim putovanjima, po istraživanju, po nekoj vrsti jednoga da se učini malim, kao što kaže u jednom intervju. Dakle, ima tri aktivnosti, rekao sam. Prva je vezana za fondaciju Henri Cartier-Bresson, gde ima njegova izložba o njegovim putovanjima koja se zove Traverse. Zatim u Nacionalnoj biblioteci Francuske ima francuski pejzaž, a kao što smo pre godinu i nešto dana pominjali jedan njegov dokumentarni film, izabrao sam da malo više govorim o dokumentarnom filmu koji se zove 12 dana i koji je jedna vrsta angažmana ovog čovjeka koji, dakle, na dokumentarni način to je više puta radio. Ovoga puta on se vraća jednoj temi pitanja interniranih bolesnika, odnosno ljudi koji su se svojom voljom ili protivnje našli internirani u neki azil, u neku duševnu bolnicu. Sledi jednu novu zakonsku odredbu u Francuskoj, naime da mora, u tom slučaju da jedan sudija mora da donese odluku da li će oni ostati internirani ili ne. I on je ušao 12 dana u jednu bolnicu u Lyonu i pratio je 70 slučajeva koji su želeli ili čak nisu želeli da razgovaraju. Od toga je uzeo 10-12 slučajeva za film da bi pokazao kakva je situacija tih ljudi s obzirom da Zapad više nije centar svetskih dešavanja ili to neće biti. I značaj radova kao što je ovaj Raymonda Depardona jeste da se vidi razni aspekti koji govore o iskušenjima, o previranjima jednog društva koje više nije, dakle ne samo centar, nego koje više nije ono koje daje ton ni svetu, nego se nalazi u transformaciji i previranju. I kada on govori, dakle, kada se bavi tim ljudima, on kaže, konstatuje mnoga poboljšanja u odnosu na jedan film koji je radio 82. godine, koji se bavio sličnom problematikom, vidi probleme tih ljudi, vidi osjetljivost društva na njih i istovremeno granice te osjetljivosti. Dakle, jedno važno svedočanstvo, smatram da je ovaj rad vrlo važan, zato što senzibilizacija na razne probleme ljudi ne može da se zatvori samo na određene grupe, na prava homoseksualaca, na prava žena, nego ima još jako mnogo nerešenih stvari, odnosno ima mnogo rana koje se otvaraju i Zapad će tek sa njima da bude suočen. Umetnost je tu da pokaže ljudsku osjetljivost na njih, ljudsku reakciju ili ljudsku nemoć da ih prepozna.
Najlepše vam hvala. Snežana Kondić za Okreni nulu prati kulturnu scenu Rusije. Dobar dan.
Dobar dan, Milica.
Šta je aktualno u Rusiji?
Da krenemo od toga da je od 29. novembra do 3. decembra u Centralnom domu umetnika održana 19. sajamska izložba intelektualne književnosti non-fiction. Izdavačke kuće tradicionalno upravo na ovom događaju promovišu svoje najvažnije novitete. Najviše pažnje ove godine je privukao autor jedne od najinteresantnijih premijera, Pjotr Aven. Njegova knjiga o Berezovskom, zbornik je intervjua sa ljudima koji su bili bliski i dobro poznavali, da kažemo, propalog oligarha. Među književnim novitetima posebno je najavljeno i delo korejske književnice Han Gan, vegetarijanka za koje je ona prošle godine nagrađena Bookerom. Tu su i roman devojčice Amerikanke Amy Klein, istinita priča o skandalu koji je potresao Kaliforniju krajem 60. godina. Istoričar Jevgenij Anisimov promovisao je svoju najnoviju knjigu Petar I. Blago ili zlo za Rusiju. Knjiga vodećeg eksperta za ovaj istorijski period napisana je kao rasprava sa samim sobom o tome šta su Rusiji donele Petrove reforme pre kojih je ona bila zaostala zemlja, a zahvaljujući njemu postala velika imperija, ali i koja je bila cena svega toga. Zanimljiva je i beseda o etici i estetici vodećeg filmskog kritičara Antona Dolina i reditelja Andreja Zjaginceva, čiji je film Ne ljubav nominovan iz Rusije za Oscara. Pažnju publike i medije je privukao i Francuz Pierre Bayard, koji je sa publikom razgovarao o svojim knjigama Umetnost se bavi knjigama koje vi niste pitali i Umetnost se bavi zemljama u kojima vi niste bili. Zatim norveški klasik Lars Sobi Kristensen, koji je predstavio ruskoj publici svoj bestseller Polubrat, kao i Mihajl Gigolašvili, koji živi i radi u Nemačkoj, a ovom prilikom je promovisao svoj novi roman Tajna godina, posvećen ruskom caru Ivanu Groznom i ruskoj istoriji 17. veka. Poznati su i dobitnici nezavisne književne nagrade Andrej Beli, koja se dodeljuje upravo na ovoj sajamskoj manifestaciji. Žiri je u nominaciji proza odabrao Viktora Peljevina, u nominaciji poezija nagrađen je pesnik Stanislav Ljevovski, a nagradu u kategoriji studije društvenih nauka dobili su istoričar Ilja Budrejatkis i filozof Vadim Rudner. Pesnik i izdavač Vitali Kalpidi pobedio u nominaciji književni projekti, dok će specijalna nagrada za književne zasluge biti svečano uručena književnom kritičaru i novinaru Glebu Morjevu 23. decembra u Sankt Peterburgu. Nezavisna književna nagrada Andrej Beli osnovana je 1978. godine u slavu velikog ruskog pesnika. Dodeljuje se za najbolje ostvarenje u savremenoj književnosti, a do sada su se njome ovenčali savremeni ruski autori poput Andreja Bitova, Saše Sokolova, Mihajla Gasparova i mnogih drugih.
Jeste li Snežana još nešto pratili za Radio Beograd 2?
Naravno, spomenut ćemo i dve izložbe. Prva pod nazivom Gde je moj dom? Priređena povodom 125. godišnjice rođenja Cvetajeve, otvorena je 30. novembra u njenoj spomen kući u Moskvi, koja je nakon šestomesečne rekonstrukcije ponovo otvorena za posetioce od 18. maja ove godine. Pored originalnih rukopisa, lične biblioteke i slučajno sačuvanih memorijalnih predmeta, oko 300 eksponata koji su pripadali čuvenoj porodici, pesnikinji i njenom isto tako čuvenom ocu, za izložbu su dali Ruski državni književni i umetnički arhiv, Puškinov muzej, Muzej Cvetajeve, Književni muzej Dalj i mnoge druge institucije. Ekspozicija je podeljena na dva dela. Jedan je posvećen ruskom naučniku, istoričaru, filologu, istoričaru umetnosti, profesoru čak tri univerziteta i osnivaču muzeja Aleksandra III. Današnjeg Puškinovog muzeja Ivanu Cvetajevu, ocu dobro nam poznate Marine Cvetajeve i majci Mariji Aleksandrovnoj, koja je bila pijanistkinja, inače učenica Nikolaja Rubinštajna. Drugi deo izložbe govori o Marini, njenom stvaralaštvu koji karakteriše romantičarski maksimalizam, neizbežnost samoće, tragično prokletstvo ljubavi i mnoge druge stvari o kojima, pretpostavljam, i naši slušalci dosta toga znaju. Stihove je počela da piše sa 5 godina na ruskom, francuskom i nemačkom jeziku. 1910. godine je sopstvenim novcem štampala prvu knjigu Večernji album, koja je dobila odlične kritike Maksimilijana Vološina, Nikolaja Gumiljova, Valerija Brjusova i mnogih drugih tada uticajnih imena. Izvršila je samoubistvo 1941. godine i sahranjena je u Elabugi. Druga rusko-italijanska izložba je također izazvala ogromno interesovanje publike, koja će biti u prilici da vidi čak 15 originalnih muzičkih instrumenta majstora kremonske škole Amatija Stradivarija i Gvarnerija. Najstariji eksponat je Amatijeva violina iz 1566. godine. Tu su i Stradivarijev instrument iz 1671. koji je pripadao legendarnom violinisti Davidu Oistrahu i njegov alt iz 1715. godine na kojem je svirao Rudolf Baršaj. Tu je i kompletna radionica trojice majstora sa šablonima, crtežima i instrumentima u različitim fazama izrade, alatom pa čak i originalnom strugotinom od drveta.
Maštovito nema šta i verujem da smo svi saglasni. Hvala na izboru i detaljnom prikazu ruskih aktuelnosti.
Hvala vama.
Je veselava mjora, blažnaja pčela, ja žužu po kustam, bagadam na imi tvoj, pjostrom njene pustija, grimjan dva katla. Мои сестры крылатые, мои сестры мохнатые, опустевших котло золотые солдаты, а я жужжу себе по кустам. Такие дела. Капля в каплю течет полуполом другой. Поколения гудящих бесчисленных пчел наливают веками застывшее пламя, а литые котлы не охватишь руками. Я не с ними, я там, где желтый донник зацвел.
Dobar dan, Irijani Kondić-Đurić. Koleginica Kondić-Đurić za Okreni nulu izveštava iz Budimpešte.
Dobar dan, Milice. Za ovo javljanje izabrala sam baletsku predstavu koja je nedavno održana u Budimpešti. Reč je o komadu Etide u izvođenju Mađarskog nacionalnog baleta. Ovo gostovanje u Palati umetnosti, takozvanoj MUPI, priredio je Mađarski nacionalni plesni teatar, koji će prema ovdašnjim medijskim izvorima svoju novu zgradu dobiti naredne 2018. godine. Klasični balet Etide na osnovu istoimenog dela Karla Černog predstavlja delo dva danska umetnika, Landera kao koreografa i Risagera kao kompozitora. Reč je o komadu čija je osnovna tema sam balet i upravo kao takav predstavlja smeo poduhvat kako za koreografa, tako i za same plesače, jer traži perfekciju. Teme su zapravo klasična baletska škola, odnosno njene tehnike, svakodnevni treninzi, merila i znanja plesača, a mogli bi reći da koreograf ovog komada prikazuje ogoljen balet i umeće plesača stavlja u prvi plan. Možda upravo i zbog toga pojedini kritičari ovo delo nazivaju antibaletom, jer je u prvom planu plesač koji neprestano vežba i izvodi razne pokrete, koji inače u baletskom komadu ostaju prikriveni dok je sadržaj priče u prvom planu. To naravno nije slučaj sa ovim komadom jer publika ne vidi samo rezultat njihovog vežbanja, nego čitav tok i način svakodnevnog rada, kao i sopstveni izraz svakog plesača pojedinačno. Koreograf je rešio da gledaoca uvede u ovaj svet tako da na pozornici predstavi baletske vežbe. Na taj način svedena lepota klasičnih pokreta pobeđuje bez suvišnih sadržaja i priče. Ceo komad predstavljen je kao čas baleta i na uobičajen način on počinje pored baletske šipke, zatim kroz složenije vežbe stiže do kulminacije koju čine skokovi i okreti. Sam kraj predstavlja kombinaciju koraka i pokreta sa celim ansamblom na sceni. Iz ovoga i mi kao gledaoci možemo da osetimo strukturalnu koheziju klasične baletske tehnike.
Mogli smo da naslutimo to o čemu ste nam govorili, već iz imena predstave etide, jel tako, ili vežbe, ali šta je od vežbi dovelo do predstave, kako je to postignuto?
Interesantno je da je koreograf ovog komada uz pomoć svetla, boja, kontrasta i raznih prostornih formi načinio predstavu dinamičnom i uzbudljivom, tako da čak i jednostavne vežbe ostavljaju utisak na gledaoca. Pažnja je ponekad usmerena na noge, nekad na ruke, a ponekad se ističu sama tela plesača. U jednom momentu iz baletske sale izlazimo na samu pozornicu gde, kako to odgovara u hijerarhiji ansambla, svoje znanje pokazuju čas solisti i čas ansambl. U Landerovom delu ličnost balerine dobija poseban naglasak. Ona je zvezda svih ansambala. O samoj predstavi etide, koja mu po njegovim rečima mnogo znači i predstavlja metaforu njegovih misli o baletu i plesu, ukazuje na to da plesati znači više nego prikazati nekoliko koraka publici. On smatra da je cilj baleta mnogo važniji, da treba da ujedini duh, ples i igru. O baletu etide danski plesni kritičar Jakobsen je rekao da publika postaje posmatrač, voajer koji dobija uvid u privatni svet baleta. Interesantno je da kostimi i pokreti u ovom plesnom komadu prikazuju i razne epohe baleta koji su tipični za romantiku, klasiku, neoklasiku, pa samim tim mogli bi reći da ovo delo prikazuje i tehnički razvoj baleta.
Dijana, kako je publika u Budimpešti prihvatila balet etide?
Vladalo je zaista veliko interesovanje budimpeštanske publike, što potvrđuje rasprodata sala, a da se ono i dopalo ovdašnjoj publici govori činjenica da ih je ona nagradila ogromnim aplauzima i pozivima na bis.
Ne čudi, jer između ostalog uvek je interesantno videti i kako nastaje balet ili, kao što ste vi rekli, zaviriti u privatni svet baleta. Hvala vam. I came back to you to see. No burning hell. Pragu je za Radio Beograd 2 Lidija Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Evo, ja sam odabrala da govorim o jednoj temi koja je vezana za određeni datum, a to je 25 godina od vremena kada se Češka i Slovačka, kada su se podelile države. Ona je prestala da postoji, ali četvrt veka od tog vremena još uvijek se postavlja pitanje da li je ta odluka bila ispravna. I dok su ankete ranije ukazivale da građani smatraju da je podela bila korak u dobrom smeru, danas više od 50% Čeha i Slovaka smatra da bi bilo bolje da su ostali zajedno. Potvrda za ispravnost ove odluke traži se u poređenju života u jednoj i drugoj zemlji, ali se govori i o tome koliko su danas, posle 25 godina odvojenog života, dva naroda i dalje bliska. I u tom smislu još uvek važi da Česima i Slovacima u razgovoru nije potreban tumač, međutim lingvisti se ipak slažu da drugi jezik bolje razumeju Slovaci koji se pre svega zahvaljujući medijima u svojoj zemlji češće sreću sa češkim jezikom. Navike iz doba zajedničke države nisu menjane te i danas Slovaci gledaju češke filmove u originalu ili češku televiziju. Veliki broj Slovaka također dolazi u Češku da živi zbog studija ili posla. Problem sa međusobnim razumevanjem bi, međutim, kako se smatra, mogao nastati za jedno 20 i 30 godina zbog toga što današnje mlade generacije koje su odrastale u odvojenim državama sa tim imaju problem. Tu se pre svega misli na generaciju mladih Čeha, s obzirom da je njihovo razumevanje slovačkog jezika uslovljeno isključivo vaspitanjem i odnosom roditelja prema susednoj zemlji. Ova disproporcija u razumevanju jezika dva naroda vidi se naročito na polju literature. Naime, dok se u Češkoj knjige slovačkih pisaca prevode, u Slovačkoj se češka literatura prodaje u originalu, u knjižarama se često mogu naći i cela posebno odeljenje sa isključivo češkim knjigama. Nakon literature na engleskom i mađarskom, to je treća najprodavanija strana literatura, zbog čega je Slovačka i značajan trgovinski partner čeških knjižara. U proseku tamo se godišnje objavi oko 100.000 knjiga susedne države. U Češkoj je pak, nakon engleskog i nemačkog, slovački treći najprevođeniji jezik. Kada su u pitanju javne biblioteke, ovde za knjige na slovačkom jeziku vlada minimalan interes, zbog čega su biblioteke i prestale da ih otkupljuju. Pritom su još 90. godina bile veoma popularne, a jedan od razloga te popularnosti bila je politika slovačkih izdavača koji su prevodili i izdavali knjige pre svega autora sa zapada, koji su se u češkom prevodu pojavljivali tek znatno kasnije. Interes za knjige savremenih slovačkih pisaca u češkom prevodu je u bibliotekama, međutim, i dalje veliki. Kada je u pitanju muzička scena, tu je situacija nešto drugačije jer se slovački muzičari ovde smatraju domaći. Na radiju se često mogu čuti slovačke pesme, a slovački autori, za razliku od drugih stranaca, prihvataju honorare u češkim krunama. Jedan od popularnih pevača iz vremena zajedničke države, Petar Nađ, kaže da muzičari nisu bili među onima koji su želeli njen raspad. A slovačka grupa No Name je pre nekoliko godina objavila pesmu posvećenu Čehoslovačkoj u kojoj se peva da su Česi i Slovaci i dalje jedno. Njen autor Igor Trnka kaže da podelu države u smislu ekonomije i politike vidi pozitivno, dok naprotiv smatra da kulturna podela između dva naroda uopšte i ne postoji. Slična je situacija i u kinematografiji, gde Česi i Slovaci ne znaju za granice. Koprodukcije su veoma česte, slovački glumci se u Češkoj smatraju domaćim i neretko se nađu u konkurenciji za najveću filmsku nagradu Češki lav. Međutim, treba reći da se mnogi od njih sinhronizuju, dok ostali ili glume na češkom ili dobijaju uloge Slovaka. Godišnje u češko-slovačkoj koprodukciji snimi se 15 filmova. Prošle godine je tako najuspešniji koprodukcijani snimak bio Masaryk, film za koji nije urađena slovačka verzija, znači i tamo se gledao na češkom, a snimak učiteljica češkog režisera Jana Hrebejka je pak nastao u Slovačkoj sa slovačkim glumcima.
Ukupna situacija zvuči poznato, vrlo poznato, Lidija.
Jeste, zvuči vrlo poznato. Evo da se nadoveže na te jubilej 25 godina, dok Česi i Slovaci obeležavaju 25 godina podele Čehoslovačke, nekadašnji Jugosloveni su svečanom akademijom zgradi opštine u Pragu 2 obeležili četvrt veka od kada su zbog ratnih dešavanja bili prinuđeni da napuste svoje domove. Ipak se pre svega slavilo i to uspesi druge generacije jugoslovenskih egzilanata koji su danas mladi ljudi, a čije talente su mogli da procene i oni koji su prisustvovali ovoj akademiji organizovanoj uz pomoć građanskog udruženja Lastavica.
Mi najčešće ne razočaramo i ne izneverimo očekivanja kad dobijemo pravu šansu. To ispunjava ponosom. Verujem i vas.
Naravno.
Hvala.
cestu dlouhou sen se splnit toužím, pán osud mi úděl dal. Tam, kde hospodách krby hoří a na statku báje se vypráví. Vrhám se na křídla do dály, letím moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, vidí sílu Bohu na vlny hrát. Proč mě tíží v této chvíli pocit nějakého zla v prachu nepouhé nutkání? Krásu za kamennými valy nejeden z nás někdy objeví. Vrhám se na křídla do dály, letím moře za soumraku i slunce žár, však ten soumrak je nejkrásnější, učí sílu Bohu na vlny hrát. Tak dlouho byl v noci skryt. Vlny ty bouří na těch skalách, jenom moře ví, jak je potom lid. Vrhám se na křídla do dály, letí moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, učí sílu Bohu na vlny hrát. Stejně jako se mi všechno končí, přemáhá mě touha po dění a svítání. Lidé ti přesto vyberou spíše sladký sen než vnímání. Vrhám se na křídla do dály, letím moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, učí sílu Bohu na vlny hrát. Však ten soumrak je nejkrásnější, učí sílu Bohu na vlny hrát.
Evo i trenutka u kom pozdravljamo kolegu Bojana Munjina u Zagrebu. Dobar dan.
Dobar dan Milice i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2.
Ne događa se suviče često, ali dogodi se da imamo želju da čujemo detalje o određenim događajima u Hrvatskoj. Evo na primjer sada, jer smo saznali da je u Zagrebu otvorena zanimljiva izložba o Nikoli Tesli.
Pa da, ova izložba pod nazivom Nikola Tesla, um iz budućnosti, zaista je impresivna. Svi o njoj pričaju, zato što nije zamišljena tek kao predstavljanje dokumentarnih fakata o životu i radu velikog pronalazača kao što je to uobičajeno. Ona ne nabraja tek linearno šta je sve Tesla izumio, niti se zadovoljava da pokaže predmete kojima se on služio. Ova izložba je neka vrsta vizualne bajke, inspirirane ne samo Teslinim pronalascima, nego i njegovom sveobuhvatnom kreativnošću, idejama, mislima, putovanjima i načinom života. Ta izložba je neka vrsta umetničkog dela koja, prateći put Teslinih ingenioznih ideja, i sama želi postati neka vrsta kutije snova, futurističkih hotel atrakcija po koje možemo hodati satima, zamišljati nezamislivo i igrati se sa svime što nam padne pod ruku. Na izložbi zaista ima 300 čuda, svetlosnih instalacija i nadrealnih slika i zvukova koje se tiču Tesle, od njegovog rodnog Smiljana u Lici do Novog Zelanda, a sve deluje kao priča o Alisi u zemlji čudesa u kojoj i sami sudjelujemo. Ili da citiramo autorku izložbe Helenu Bulaja Madunić. Uronjeni u magični svet genija Nikole Tesle, te povezivanjem elemenata živog filma, videoscenografije, računalne igre i čarobne hologramske svetlosne avanture u jedinstveni multimedijalni doživljaj proširene realnosti, ovom izložbom želimo vas odvesti na kontemplativno putovanje bez početka i kraja kroz proces inspiracije, kreativnosti i stvaranja. Eto.
A da li, Bojane, vi izgledate nešto kao posebno interesantno?
Pa što si u tome što je sve interesantno i kada nakon izložbe izađemo iz Meštrovićevog muzeja, mi se nekako osjećamo razdragani kao mala deca kad izađu iz bioskopa pa uzbuđeni jedan drugome pričaju šta su gledali. Čitava izložba je zamišljena kao neka vrsta imaginarnog putovanja na kojem srećete recimo razne umetnike i njihove radove koji su bili inspirisani Teslom, od recimo Terry Gilliama do Marine Abramović, pa kratki film Tesla, izum, sna, beogradskog reditelja Branislava Brkića, ili film Mehaničke figure, inspirisani Teslom, Roberta Houdina i slično. Možete vidjeti i 2 tone tešku skicu za Teslin dalekovod ili umetničke instalacije na temu veštačke inteligencije sa idejom do kuda su zapravo došli Teslini izumi. Postoji i Teslina soba koja je kroz kreativnu filmsku fresku na neki način podeljena na delove sa velikim slovima. Knjižnica, Evropa, New York, Tesla Polis i Radio San, koji su u vezi sa važnim mestima Teslinog rada, kao i sa njegovim vizijama budućnosti. Teslina izložba je neka vrsta retrofuturističke slikovnice sa pitanjem koje bi mogli postaviti u svakom obdaništu, a deca bi obe ručke prihvatila. Šta sve možemo da uradimo sa električnom svetlošću, šta sa radijom, filmom, astronomijom, daljinskim upravljačima, fotografijom, muzikom, danas. Dakle, sa svime onim na što je taj čovjek koji je, kako se kaže, izumio 20. vek, značajno uticao. Ova izložba je rezultat odgovora na to pitanje šta bi kreativni ljudi smislili i uradili pri pomisli na Nikolu Teslu, i taj rezultat je ovom izložbom zaista ostvaren na vrlo visokom nivou.
Onda da čestitamo, a vama da zahvalimo na informacijama za Okreni nulu.
Eto, pozdravljam ja sve vas u studiju i naravno naše slušalce Radio Beograda 2.
Javili su nam se Ranko Stojilović iz Londona, Branko Maširević iz Pariza, Snežana Kondić iz Moskve, Dijana Kondić-Đurić iz Budimpešte, Lidija Stevanović iz Praga i Bojan Munjin iz Zagreba. U Beogradu su bili Goran Ivković, Milenko Mićanović, Marija Vitas i Milica Pilipenko. Hvala na pažnji za Okreni nulu.